ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo, blagodareći radiju Besjeda eparhije Bačke, donosimo predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka, kardiohirurga, na temu Metafizika moždane smrti, antropološki osvrt na donaciju organa, koje je održao 19. oktobra 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Visoko prečasni, časni oci, uvaženi gospodine direktor, dame i gospodo, kolege, vidim da ima i lekara, draga braćo i sestre, kao što reče otac Igor, tema jeste aktuelna. Moždana smrt. Kada govorimo o moždanoj smrti, kada pišemo o moždanoj smrti, obično ovaj naziv stavljam pod navodnici. Zahvaljujem se na ovim rečima. I pre nego što bih počeo sa predavanjem, a nekoliko puta sam držao slična predavanja, molim vas da pokušamo, pogotovo lekari, da pokušamo da izađemo iz naše jušture, izađemo da se oslobodimo do sadašnjih nekih znanja koje smo pročitali u knjigama, a naročito svih onih medijskih kampanja koji se vode danas za donaciju organa. Vidjet ćete, možda su ovo sad krupne reči odmah na početku, ali vidjet ćete o čemu se radi. Mi imamo naša čula. Mi našim čulima vidimo onako kako su ta čula ustrojena, da imamo možda drugačije oko da vidi neku petu dimenziju, da ne gledamo real time po anglosaksoncima, znači da ne gledamo njegovu trodimenzionalnost, mislim na svet, i da ne gledamo pokret koji se dešava u svetu, nama bi bilo možda jasnije, bile bi jasnije neke stvari. Pogledajte mozak i srce u dve dimenzije. Čovjek bi pomislio da je ovo levo je srce, desno je mozak. Možda je, kad bi okrenuli srce za 180 stepeni, možda bi tako izgledalo. To je dvodimenzionalni vid. Tako da bi tako trebalo posmatrati i čoveka, ali tako bi trebalo posmatrati i život. Ne samo ono što smo mi empirijom do sada usvojili. Šta je možda na smrt? Prvo bih hteo da objasnim sa stručne strane da je svima jasno. Moždana smrt nastupa u slučajima kada dođe do potpunog prestanka cirkulacije kroz mozak. Krv nosi kiseonik, kiseonik je hrana za mozak, ako nema hrane mozak umire. A mozak je jedan od organa koji se nalazi u ljudskom organizmu i ukoliko nema cirkulacije kroz mozak, dolazi do takozvanih bespovratnih irreverzibilnih promjena na mozgu. E sada, taj termin se možda na smrt pojavio tek pre 30-40 godina, 60-ih godina tačnije. Evo. Ranije je to bila duboka koma, koma depase i tako dalje. I osnove, to ću vidjeti nešto kasnije, osnova moždane smrti, odnosno osnovni specimeni su duboka koma, apnea, znači prestanak disanja i odsustvo refleksa, ovo isto uslovno. Klinička dijagnoza moždane smrti prvi put je opisana u medicinskoj literaturi, kao što rekao, 60. godina, a uvedena je u praksu tek deceniju kasnije. Ovo dole što vidite nisu moje rečenice, na osnovu ovoga i držim predavanja, sve je uzeto iz relevantnih radova koji su objavljeni u svetskim časopisima. Ova dva naučnika su opisali po prvi put u istoriji medicine upravo to stanje irreverzibilne kome zbog anoksije moza i nazvali su ga koma depase, poznatu u medicini. Od 65. godine termin moždana smrt upotrebljava se kod pacijenta kod koje postoji srčana aktivnost, ovo je važno, i koji bi kao takvi bili idealni donori za nesrodničku transplantaciju bubrega. Znači, čovjek je mrtav, srce mu radi, radi bez ikakve potpore. 68. su publikovani vrlo poznati harvatski kriterijumi za moždanu smrt, a Vič je 75. godine, tada predstavnik jedne značajne grupe neokortikalista, navodi da je svako ljudsko biće mrtvo ukoliko ne uspostavlja svrsishodnu interakciju sa okolinom. Neokortikalisti, koje medicina zna da je neokorteks, kora mozga, ona je odgovorna za svesno djelovanje ljudskog bića. Sve što je ispod, to je nesvesno, vegetativno. Znači, po ovome bi ispalo, i oni dožive ogromnu kritiku, po ovome bi ispalo čovjek da spava, on uopšte nikakvu svrsishodnu aktivnost sa svojom okolinom nema, on bi trebao da bude mrtav. Jel? U odgovoru na ovu konstataciju druge grupe naučnika, takozvanih whole brainersa, znači koji uzimaju u obzir ceo mozak, a ne samo deo mozga, zauzima se jasan stav o smrti celog mozga. Znate, postoji smrt mozga, postoji smrt bubrega, postoji smrt nekog drugog organa, ali smrt organa, ali ne čoveka kao individue, to ću vidjeti kasnije, znači nedeljivog bića, nedeljive celine. Čak i kad ceo mozak umre, ako uspostavlja bilo kakvu aktivnost, pa makar što je jednom prilikom upravo na ovu temu govorio i naš vladika, makoliko život visi o koncu, i dalje se radi o živom čoveku. Godinu dana kasnije, Kraljevski medicinski koleđ na konferenciji u Velikoj Britaniji publikuje saopštenje u vezi dijagnostike moždane smrti, gde se ona definiše kao kompletan ireverzibilni gubitak funkcije moždanog stabla, znači moždanog stabla, to ćemo vidjeti kasnije, te se terminološki dobija jedan novi termin, smrt moždanog stabla. Vidite, ovo je moždano stablo. Produžena moždina, pa određeni pons, ide se gore prema srednjem mozgu, mezencefalonu, a ovo je veliki mozak, odnosno njegov korteks. Ovo je moždano stablo, ovo je produžena moždina. Znači, ovi naučnici su rekli da kada je mrtav ovaj deo, a kroz njega prolaze svi putevi, sve što ide gore i od mozga u ceo organizam, mora da prođe kroz ovo. I sad pazite, kaže smrt mozga. Znači, ako je ovo mrtvo, mrtvo je i ovo. A srce kuca. Kako može da srce kuca kada je centar za rad srca upravo ovdje? Upravo u toj produženoj moždini. Znači, već se javlja jedan apsurd da se ne radi o moždanoj smrti. 81. godine je publikovan i prvi vodič algoritam za dijagnostiku moždane smrti. To je jako bitno. Znači, imate jednog čoveka, ne možemo po našem nahođenju da mi dijagnostikujemo ovako i onako, već moramo da imamo tačno određena pravila kojim redosledom se to uspostavlja. To je u svetu jako razvijeno. Kasnije je naučni savjet Lekarske komore Nemačke pod rukovodstvom poznatog hirurga Kulendala, koji je operisao mozak do tada, donosi prve zaključke iskustva u vezi dijagnostike moždane smrti, da bi već 86. bio doneseni katalog propisa za kriterijume moždane smrti. Brzo ćemo proći, čisto ovo je teoretski više da se upoznamo sa tematikom. Uprko svim postojećim definicijama moždane smrti i svim ovim algoritmima za njenu dijagnostiku, kriterijumi i stavovi oko moždane smrti nisu isti u svim državama. Čak u svim državama nije ni prihvaćen koncept moždane smrti. Pre nego što nastavim, reći ću odmah. Obično na ovim predavanjima pravim malu anketu, podijelim svim slušalcima papire i postavim jedno pitanje, da li mislite da je moždana smrt smrt čoveka ili ne? U 70% slučajeva dobijam da moždana smrt nije smrt. A isti taj procenat od sve literature koje posjedujemo u vezi moždane smrti, bez obzira da li je to etička, bioetička, deontološka, ontološka, kako god hoćete, literatura, teološka, filosofska, nego čak i medicinska, 70% literature govori protiv koncepta moždane smrti. Znači, praktično se na malom uzorku potvrđuje ono što postoji i što je poznato. Van Norman opisuje dva pacijenta, jako bitno, sa razornim lezijama mozga, koji imaju spontanu i normalnu kardiorespiratornu funkciju, koji su, pored odsustva važnih kriterijuma za dijagnostiku moždane smrti, bili proglašeni moždano mrtvi i podvrgnuti eksplantaciji organa. Znači, jeste u komi i jesu bili praktično samo komatoz, nisu bili, znači postala je cirkulacija kroz mozak i imamo da su im eksplantirani organi, poslije toga su mrtvi. Jel? Najčešće pitanje koje lekar postavlja lekaru, to sam doživeo, jeste, pa kaže, dobro kolega, jeste vidjeli li ikad, apsurdno pitanje, da li sam ikad video takvog čovjeka koji je u komi, kako da ne, on je na aparatima, otečen i vidite da tu neće biti života. Ali upravo se tu postavlja pitanje, evo o tome ćemo raspravljati u drugom delu predavanja, jeste, on nije mrtav, on je živ i on će umreti po nekim našim saznanjima, ali da li ja imam pravo da uzimam od njega organe? Čak i ako je on dao svoje odobrenje. Postoje određeni kriterijumi i kanadski standardi u vezi moždane smrti i tako dalje. Zna se da hipotalamu, hipofizna osovina koja je praktično i veoma važna sprega u celom organizmu i koja je nadređena funkcionisanju svih žlezda i čak i organa u našem organizmu, da ima intaktnu funkciju. Većina moždano mrtvih pacijenata imaju, to sam rekao, imaju normalnu termoregulaciju, kontrolu i intaktnu vegetativnu funkciju. Nemaju znake hemodinamskog kolapsa. Ne bih vas zamarao s ovim, jer ovo su i predavanja za doktorante na našem fakultetu. Koji su uslovi neophodni da bi se započelo sa postupkom utvrđivanja moždane smrti? Etiologija irreverzibilnog oštećenja mozga je poznata i dokumentovana je nalazom kompjuterizovane tomografije ili magnetne rezonancije. To je sve kompletno šta može dovesti do moždane smrti. Isključeni su reverzibilni uzroci. Primjer, čovjek se smrzne ispod 35 stepeni. On ulazi u jednu hipotermiju i praktično vrlo slabi tonovi, pacijenti su izgledaju kao mrtvi i mogu da zavaraju nas da je on moždano mrtav, odnosno da je u dubokoj komi. Hipotenzija sa sistolnim pritiskom ispod 80, metabolički endokrini poremećaj, uzimanje određenih lekova i tako dalje, sve ovo uzeto iz savremenih poznatih radova koji su se bavili ovom problematiku. Osoba ima kliničku sliku apnoične komi. Znači, odvojite ga od aparata za disanje, on neće prodisati. Praktično, ugušit će se. A praktično, svaki pacijent u četvrtom stadijumu kome nema spontano disanje. Spontano disanje nema ni pacijent kojeg uvedemo u anesteziju. Znači, to je, ima nije adekvatan nalaz apnea za nas. Koji je algoritam? Uradi se klinički pregled, apnea test, paraklinički potvrdni testovi, izdavanje lekarske potvrde da se radi o moždanoj smrti. U mnogim zemljama se radi samo klinički pregled i apnea test. Ponavlja se u određenim intervalima, ne rade se paraklinički potvrdni testovi i kao takav se pacijent proglašava mrtvim. Moždano mrtvi. Od kliničkih pregleda to su određeni refleksi, ja vas time ne bih zamarao. Od parakliničkih potvrdnih testova to su visoko specijalizovani pregledi kao što je selektivna panangiografija mozga, slikanje krvnih sudova, jel? Transkranijalni, to je ultrazvučni pregled krvnih sudova kroz određene prozore na lobanji. Perfuziona radionuklearna scintigrafija, evocirani moždani potencijali i tako dalje. Za sve ovo, ako je čovjek zaista opet kažem pod navodnicama, moždano mrtav, nema vremena. Ne znamo za koliko će on umreti. A moramo razgovarati sa rodbinom, bukvalno saopštavajući da je pacijent mrtav, a nije mrtav, i da oni daju svoju dozvolu da mi tom čovjeku uzmemo organe. E, sad dolazimo upravo na šta sad stoji iza svega toga. A ovo je bila na neki način fizika. Fisis je priroda, a meta je nešto iza na grčkom. Znači, šta je to što je, ne možemo reći nadprirodno, šta je to što se krije iza svega toga, upravo iza moždane smrti? Prvo moramo da vidimo šta je sam čovjek. Čovjek, kada pogledate ovu Da Vincijevu sliku, je krstoliko biće, vidjet ćemo na kraju, možda bude i petokrak. To je Carl Gustav Jung opisivao u svojoj simbolici. Glava, gornji krak, ruke su horizontala, rastavljene noge, to su ni kraci petokrake. A u suštini šta je osnova, bez obzira kako ga mi predstavljali, da li sekularno, antropološki ili teološki, čovjek predstavlja jedan spoj njegove transcendentnosti i njegove imanentnosti. Znači, njegov odnos prema bližnjima, ali i prema Bogu. Svi nazivi za čovjeka kao biće su isti u celom, kada bi se prevodili etimološki, isti su. Anthropos, starogrčki, homo erectus, latinski homo sapiens također, čelavijek, čelovek, čovek, odatle je nastalo, je ista terminologija. On je ličnost. Kada uzmemo grčki naziv za čoveka kao lično prosopon, na novogrčkom prosopikotita, je etimološki nastalo od prosops. E sad vidite. Čovek čelovek, čelo gleda prema večnosti. Znači, on bukvalno je tako i nastala reč. Antropos, ante i ops. Njegov pogled gleda prema naprijed. Ne gleda, nije geocentričan. On je, što bi rekli, ako u monoteističkim religijama smemo uopšte, kad kažete teocentričan, onda to može da bude svašta, mi kažemo hristocentričan. Znači, on je usmeren prema večnosti kuda svi mi idemo i to ćemo videti. I njega, homo erectus, to je uspravljen čovek. Znači, ako ste uspravljeni, ne gledate dole, gledate prema naprijed. A homo inversus, to ćete videti šta je. Isto tako, to je njegova vertikala, to je njegov odnos transcendentnosti, upravo njegova ličnost, njegova ipostas, lik po kojem je stvoren, ali i njegova slobodna volja, o njoj nešto na kraju. Dok odnos prema svojim bližnjim se označava kao njegova imanencija, osnova imanencije ljudske je ljubav. Erotas, agapi, filija na grčkom, u odnosu na to na šta se ta ljubav odnosi. Mi imamo ljubav, love na engleskom, liebe na nemačkom, a Grci imaju 5 naziva za ljubav. Opet ova slika. Kako onda možemo da gledamo život dvodimenzionalno? Ajde da gledamo dvodimenzionalno ljudski život. Pogledajte samo jedan valjak. Ako ga gledamo s ove strane i usmerimo svetlo na zid, dobit ćemo kvadrat. Ako ga usmerimo prema dole, dobit ćemo krug. A radi se o potpuno istom predmetu. Znači, nas oči varaju. Ajde, gledamo 3 ista predmeta. Gledamo valjak, kupu i loptu. Usmerimo, dobit ćemo krug. Nisam ja pametan. Ovo je rekao veliki Viktor Frankl, osnivač, otac logoterapije, bečki jevrejin koji je govorio hrišćanskim pravoslavnim jezikom, koji je i napravio novi pristup u psihijatriji, lečenje smislu. Jer logos nije samo reč Bog, logos je i smisa. Malo bih se zadržao da objašnjavam i na drugim jezicima sveta šta je čovek, već sam rekao, Znači, Anthropos bi mogao da bude i od ANDR i opos. Opos je dops, observacija, posmatranje. Andras je muškarac, pa kaže to je onaj koji ima izgled ili lice muškarca na čoveka. Ali, sa starog grčkog, hvala Bogu nije tu vladika Irina, inače bi me ispravio dosta, o Anthropos, da ne čitam sad ovako, znači to je čovek koji je biće koje gleda i koji se kreće prema napred. Ano ispred, Throskolija na dipo i opopa. Opopa od lepo gleda. Pored toga što sagledavamo čoveka na taj način, moramo da se dotaknemo etike, morala, savesti i ljudskog dostojanstva. Šta je etika? Opet etimologija isos. To je lik ili osobina koju imam u sebi. Etika, običaj. Hrvati kažu čudoređi. Znaš, čud, čud. To je taj običaj koji imam. Ali lik je osobina koju imam u sebi. Lik Boži na osnovu kojeg smo mi stvoreni. Naprimjer, isopios. Na grčkom znači glumac. Samo da vam malo pokušam to približiti. Iso se znači lik, a pio, to je nešto kad nešto radite, kad nešto činite. Znači, vi pravite lik. Glumac zaista pravi neki lik koji glumi. I prosopon je ličnost. Mos moris je običaj, narav, čud. Spomenuo se već. To je društveno pozitivna praksa odnosa čoveka sa ljudima, društvom i samim sobom. Odnos prema celokupnoj tvari sad ima različitih vrsta morala. Moral je nemenjiv, moral je apsolutan. Nećemo moral mešati sa zakonom. Postoji moralni zakon, a postoji sa druge strane državni zakon, sekularni zakon. Sekularni zakon može da kaže jedno, a moralni zakon je uvek isto. U medicini smo radili svašta. Tokom posljednjih 50-60 godina. Ženama smo davali talidomid, lek u prvom trimestru trudnoće koji je davan ženama koje su imale mučninu. Svaka žena praktično koja je uzimala talidomid rađala je decu sa fokomelijom, znači bez ruku. Radili smo sve svašta, dokazane su vakcine, da je to bilo, da su bile manipulacije i tako dalje. Znači, mi radimo nešto i tek kroz 50, 100 godina, nije bitno, u odnosu i 1000 godina na večnost je jako mala stvar. Ali ne trebamo se truditi da jedemo kiselo grožđe, već da radimo pravu stvar. E, upravo zbog toga zakon može da kaže, naopako, da pozivam vas da budete protiv zakona, ali moramo da razmišljamo o tome šta nam se plasira i da na taj način gledamo u budućnost, jer smo ljudi. Savremeni svet je svet iskustva protivnosti. Što je manje morala, više zakona. Šta će nam zakon ako je sve isto? Šta će medicini etika? Pa medicina je da pomaže ljudima, etika je policija u medicini. Zašto se rodila etika? Znači, etika se rodila zato što je viđeno da sad tu se dešavaju određene stvari. Da ovaj uzima od pacijenta, pa će biti kažen. Znači, to je još Hipokrat. Da dajemo neke lekove, da radimo neka istraživanja i tako dalje. Zbog toga se etika rodila. Među nama ovdje ima i ljudi iz policije. I koji su u penziji, koji su aktivni. A šta će policija? Bolje ljudi da rade nešto drugo nego da hapse, da nemamo provalnike, lopovi i tako dalje, onda nam ne treba policija, onda svi živimo u srećnom društvu. To će biti carstvo nebesko. Sa umanjivanjem morala množe se zakoni, i to je istina. Budući da je sve teže pronaći umeće konsenzusa na području etike, sve se više pribegava zakonskom određivanju ljudskog ponašanja. Pa mora ljudi. Ali to je totalitarizam. Znate, mi se danas, to ću kasnije govoriti, nalazimo u jednom, slobodno mogu da kažem, vakum. Doktor se dovede pred jedan događaj ili pred jednu radnju da kaže ovako. To se radi u celom svetu i to je tako. A na primjer mi znamo da to nije tako. I šta onda? Mogu da kažem, radim zato, uradit ću to zato što svi doktori rade, to je čist konformizam. Ali ja imam savest. Ili da mi neko naredi, e to je to, to je totalitarizam. Znači, ja neću slobodno da delujem u tom, pardon, smislu. I tu upravo se dovodi onda u pitanje ljudsko dostojanstvo, odnosno osnova ljudskog dostojanstva, to je slobodna volja. Šta je savest? Savest je onaj, ne onaj schizofreni glas, već je savest, onaj naš unutrašnji glas koji uvek kaže i nikada ne greši, koji je u našem arhetipu, da li je nešto dobro ili nije. Demokrit je rekao, to je svest o pogrešnom ponašanju. Stari Latini kao konsistencija konsistencije femininu sa genitivom, unutrašnji glas koji govori s većim autoritetom nego bilo koji oblik javne potvrde. To je ono, svi govore jedno, ali ja ne mislim tako i ja mislim da je to to. Ali na osnovu dubokog promišljanja i svega ostalog što je istina. Dostojanstvo. Kad je čovjek dostojan, mi izgovaramo u crkvi na hirotonijama aksios. Znači, aksios, aksio, a prepis, prepi treba. Znači, mi treba da budemo dostojni. E, to je naša slobodna volja. To je ono podobije da li ćemo mi ići tim putem ili nećemo ići tim putem. Dignity na engleskom i würde na nemačkom. Opet, kad sve to prevedete, on je na grčkom biće. Da li je koji tip starog grčkog, a to je particip glagola ime, što znači jesam, biti. A sein, würde, je particip glagola sein na nemačkom, što isto znači biti. Vidite da jesmo mi svi različiti, ali suština jezika je uvek ista. I to označava da taj jezik nije nastao tek tako, već upravo izrastao iz čovekovog bića, iz njegove ontologije. Znači, ljudsko dostojanstvo proističe iz bogolikosti čoveka i njegovog podobija. Potencije za večnost. Mi jesmo stvoreni za večnost, ali da idemo, da nismo ljudi, da smo životinje, onda ne možete pogrešiti. Ali samim tim što imamo slobodnu večnost, imamo mogućnosti da pogrešimo. E sad, kada se govori o dostojanstvu, moje dostojanstvo, ljudsko dostojanstvo, je i kad sam živ, kad spavam i kad sam mrtav. Policija hapsi nekrofile koji otkopavaju grobove i siluju lešere. A mi ljude koji nisu umrli, proglašavamo mrtvim, uzimamo organe i mi smo filantropi. Prvo licemer, a to treba reći. Znači, dostojanstvo života, dostojanstvo rađa, dostojanstvo života, dostojanstvo umiranja. Moždano mrtav čovjek je čovjek koji umire, nije mrtav. I dostojanstvo smrti. Lekar ne može i ne smije izvršiti ni jednu radnju koja bi vodila eutanaziju. Eutanazija se danas, moram uvek neku digresiju, prostit ćete mi. Eutanazija je reč koja se upotrebljava pogrešno danas. Sanatos je smrt, a ev, taj prefiksoidni deo reči, je nešto što znači blago, evharistija, na primjer, zahvaljivati, evharisto, Grci kažu. Znači, to je blaga smrt. Kako može biti blaga smrt ako ja nekog ubijem? A čovjek je bolestan i umreće 100%, po našim shvatanjima ja njemu dam injekciju, kao što je odobreno u Holandiji, i to je eutanazija. Ja sam tom čovjeku pomogao po tom shvatanju. Blaga smrt u suštini, a odnosi se na moždanu smrt, šta bi trebalo sa takvim pacijentima? Šta bi značilo? Imate bolesnog čoveka i umire u terminalnom stadijumu najteže bolesti, nije bitno. Šta je blaga smrt? Napojte ga, nahranite ga, da ga ne boli i on će umreti u ljubavi, u okruženju. A danas postoji kult smrti. Pacijenti koji se umiru, taman posla da će ležati kod kuće, da bismo mi gledali kako neki čovjek umire, jer gledamo i našu smrt u budućnosti. Mi ćemo njega odneti u bolnicu, pod izgovorom tamo će imati bolju negu, bit će sve u redu i tako dalje. apsurd, nego li da taj čovjek upravo umre tom blagom smrću u okruženju svojih bližnjih koje voli i koji će jednostavno otići na onaj svijet na taj način. Ono što se radi ubrizgavanjem lekova ili bilo na koji način uzimanje života pacijentu koji umire i koji je, hoće umreti, uostalom svi ćemo umreti, se naziva distanazija. To bi bio najispravniji način, a vi se ne koristi upravo zbog etičkih stvari. Smrt sa dostojanstvom na kraju ovozemaljskog života upravo je pokazatelj da je čovjek duhovno biće, to jest ličnost. Jedan od najvećih bioetičara u Hrvatskoj, to je pomoćni biskup zagrebački koji predaje na našem teološkom fakultetu, to je biskup Valentin Pozajić koji se bavi ovom problematikom, imam čast da poznajem zaista, reče jedan put da živimo u vremenu silnih protivrečnosti. Nikada se do sada nije govorilo o ljudskom dostojanstvu, o ljudskim pravima, o pravu na život i o svem ostalim, a nikad do tada dostojanstvo i ta prava nisu bila ugrožena kao danas. To se slažete sigurno. Otkud bioetika u medicini, o tom su pričali. Ako se medicina bazira na Hipokratovim zakletvama i Hipokratovim postulatima, oni jesu bili neki panteistički, politeistički i tako dalje, ali su se ticali ljudskog morala, dostojanstva i tako dalje, otkud to? Da li onda možda narušeno načelo dostojanstva, načelo celovitosti ljudske, ljubavi, solidarnosti? Zašto kažemo celovitosti? Čovjek je ceo. To ćemo malo kasnije vidjeti. Postoje se razni pokreti i objašnjavanje šta je čovjek. Da li je važnija duša ili telo? Ili je telo ili duša? Ili je duša i telo? A mi znamo šta je čovjek. Znači, čovjek je prvo individua. Što znači reč individua? Individuum. Individui jeste nešto što je nedjeljivo. Nastalo glagola divido divider, što znači deliti. A ovaj prefiks ili deo in znači negaciju toga. Znači on je nedeljiv. Na primjer, tolerancija, intolerancija i tako dalje. E sad, bioetika moždane smrti. Ako imamo moždano mrtvog čoveka, vidjeli smo šta je moždana smrt, da li je narušena, da li su narušena osnovna načela etike? Narušeno načelo dostojanstva, celovitosti, ljubavi i solidarnosti, znači prema tom ljudskom biću. Naravno, u slučaju da ćemo mi uzeti organe od njega. Jer znate, ja mogu kao odraz moje ljubavi, moje celovitosti, mog dostojanstva i solidarnosti prema nekom, mogu da dam sve, sem srca. Ako dam srce, ja više nisam živ. Ako dam srce, ja sam digao ruku na sebe. I to je sad veliki problem. Onda se, kako sad uvesti u... Ja sam učestvovao u izglasavanju zakona, naravno bio protiv. Upravo donacije organa, na ovaj način, postoje drugi način. Kako mogu da dam srce? Ako dam srce, taj... Ja sam digao ruku na sebe. E, onda se pozivamo na nema veće hrišćanske ljubavi nego dati svoj život drugom. I onda se nađete, šta ćemo sad? E, to davanje života nije samo ubijanje. Davanje života drugom je ono što majka daje detetu. Sebe celo, to je dano. A šta Bog da? Ne mogu ja da uzmem neko, od nekog srce, pa da dam onda to i to je odraz moje ljubavi. Vidite li? Pre nego što nastavim. Pitanje rađanja i pitanje umiranja. Kad se čovjek rađa? Odnosno, kad čovjek nastaje? Nastaje u utrobi majke. Postoje se razni pokreti. Da se čovjek nastaje, da je čovjek živ tek kad se rodi. Ili da čovjek pošto je živ, kad osnove svoje fiziološke potrebe, znači uriniranje, defekacije, sve ostalo, pokreti rukama u utrobi majčinoj. Pa onda kad mu srce počinje da kuca, ništa tu nije tačno. Čovjek postaje koncepcijom spajanje muške i ženske polne ćelije, tada počinje život. Znači, bilo kakva agresija na taj plod naziva se dete ubistvo. Bilo koja oblik, mi kažemo kontracepcije, napravit ću malu digresiju, vratit ću se. To nije kontracepcija, to je dete ubistvo. Kontracepcija znači protiv koncepcije. A čekajte, ovdje se već stvorilo je već oplođeno jaje. To onda nije kontracepcija. Spirala nije kontracepcija. Spirala ubija dete. Zašto? Spirala ne dozvoljava da se taj život ugradi u sluzokožu maternice. O tom razmišljajte. Da. I sad pazite. Abortus je u Srbiji dozvoljen tamo negdje 7. nedelje gestacije, odnosno 2. mjesec. Može i kasnije, ali uz određene lekarske isprave. A zašto 7. nedelje? 7. nedelje počinje da kuca ljudsko srce. Dečije srce. Utrobi majke. Tada medicina kaže da život počinje. A gledajte sad jedan apsurd. Čovjek je u komi. A pazite, u toj 7. nedelji od mozga imate samo jednu cev. Čovjek ne razmišlja, nije svestan, nema nikakvo iskustvo, nema ništa. Ali ipak živi. A u ovom slučaju čovjek je u komi, leži nepomičan, srce mu spontano radi. Jedino je mozak mrtav i mi kažemo on je mrtav. Pa ajte da se sad dogovorimo. Kada počinje ljudski život, kad se završava? Ako počinje sa radom srca, pa valjda će i otići sa radom srca. Iskreno, ja ne vjerujem da čovjek umre nikada, srce prestane da radi. Smrt je jedan proces i mi ne možemo tačno da uhvatimo proces razlučenja duše od tela. Ostavit ćemo na miru američke kinematografe koji kažu film ne znam koliko grama i tako dalje. Duša nije materijalna. Duša nema telesnu masu, pa da merimo leš, odnosno ljudsko telo, pre i posle, pa da kažemo sad je lakše. To su science fiction filmovi. Sanatos je smrt, mors mortis na latinskom. Postoje tri vrste smrti. Tradicionalna medicina kaže kardiorespiratorna smrt. Znači kada pacijent više ne diše i ne radi mu srce. Novija savremena medicina uvodi upravo zbog donacije organa novi termin neologizam, slobodno možemo reći, moždana smrt. A šta je prava smrt? Mi ne možemo tri puta umreti, ne možemo dva puta umreti. Kada umrem, umrem. Verujte mi, i to ćemo na kraju videti, imate javno izrešavanje čak i sveštenika i vladika. Naše crkve, Srpska pravoslavna crkva blagoslovlja donaciju organa. Vidjet ćete kasnije moje kontra. I kontra crkve. Kada čovjek zaista umire? Koji su kriterijumi čovjekove smrti? I kao što reče Pozajić, umire li čovjek još uvijek samo jedan put? Da. Jedan sveštenik mi je rekao, pa kaže, dobro brate, ali, dobar sveštenik, ali on će umreti. A umreće ti jedno dete, umreće ti čovjek, umreće ti. Jeste, ali ja to gledam. A to srce ću ja da vadim. I odgovor na to, ja ću reći, nema problema oče. Vi mu čitajte telo, ja mu vadim srce. Živom čovjeku telo, da. Se uradi i nema nikakvih problema. Imam problema. Ali jednostavno to je moj odgovor. Mi tog čovjeka ne smemo sahraniti. Možda na mrtvog. Kada na operacionom stolu vidim da je čovjeku stalo srce i ne može više da proradi. On ne sme da ide u mrtvačnicu. Znam da je mrtav. Gotovo. Prestana krvotoka. Nema više ništa. 2 sata mora da bude na odeljenju. Šta je to? Ću vidjeti kasnije, čekamo sigurne znake smrti. Pa tek onda u mrtvačnici. Sutra se sahranjuje. Mi čovjeka kome srce radi, mi ga uzimamo i radimo taj takozvani multi-organ harvesting, berbu organa. Ne bih voleo da vidite to i nisam hteo da stavim te slike ovde. E sad, koji su znaci smrti? To je dobro i za sveštenike. To su sigurni, postoje sigurni, verovatni i nesigurni znaci. Pazite, ovo su podaci iz udžbenika sudske medicine. I to rade sudski veštaci. Koji su, znate gde spada prestanak rada srca i pluća? Prestane srce da radi i verifikujemo EKG-om i prestane disanje. U nesigurne znake. Čak nisu verovatni. A gde je kamoli prestanak rada mozga? Čovjek u kopu. A gde je onda odnos duše i tela? A što kaže Sveti Luka Vojnasenecki, duh, duša i telo u nauci i medicini. I onda kada se suočite sa takvim problemom i kad pođete da razmišljate o tome, e onda nastaje veliki problem. Prvo u meni, koji moram ovo da izložim, to mi savjes nalaže i to javno priča i neću da radim transplantaciju srca. Da, hoću bubrega, da znam, nisam urolog, hoću pluća, hoću, uvek mogu dati. Sve mogu dati i živeću. Jedno plućno krilo, pola jetre da vam dam, sve ostalo, deo pankreasa, bilo koji deo kože, kost mogu da dam. Ali srce nema. E sad, odakle sve to? Kako se to u nauci rodilo? Ajde da mi ćemo to da vadimo organe, čovek je moždano mrtav i tako dalje. To nije slučajno. Nemojte me shvatiti, molim vas, kao ovog Drecuna što se pojavlja, ja njega kad slušam mislim da će nas sve pobiti šiptari u narednih par dana. Znači, ne radi se o nekom mom maničnom stanju i tako dalje, već upravo radi na naučnoj zasnovanosti. To ću pokušati da predstavim, da dokažem vam. U filosofiji, u starom veku, stari Grci, svi ostali koji su na neki način oci današnje nauke, iz filosofije, matematike, tako dalje, razmatrali su postojanje Boga. Pa je postao jedan pokret koji se nazivao monizam. Monas znači monizmus, odatle je monah nastala reč, jel? Monahos, onaj koji živi sam sa Bogom postao. Znači da unutar sveta postoji samo jedno načelo, jedan način, odnosno jedan vid postojanja. Pa sad imate duhovni monizam i telesni monizam, znači materialistički monizam. Duhovni znači da samo postoji duša, a telo je, kao što vidite, materijalni svet, čulne stvari, predstavljaju samo jedan fenomen koji nam se pričinja. Sa druge strane, materialistički monizam, da duh predstavlja samo dejstvo materije. Da telo i duša predstavljaju dva vida istog stvarnog jedinstva. Znači, dve stvari u jednoj stvari. Da je telo zgusnuta duša, a duša je unutarnji vid tela. I oni nisu razliku, znači uvijek postoji jedan princip. Postoji dualizam, odijas, što znači ili dualizmus, što znači dvoje, znači da postoji i telo i duša. Da nas ne zavara, nije njihovo u suštini tačno. Znači, oštro se razvajaju dve stvari, duša i telo. Odakle proističe današnji stav nauke, pogotovo medicine. Znači, prihvataju se dva načela, yin i yang, dobro, zlo. Jel? Čustveno od umstvenog, materijalno od duhovnog. Duša je duhovna, bezdimenzionalna, nerazgradiva, besmrtna, a telo je materijalno ograničeno, razgradivo i smrtno. Ja se ne slažem s ovim. I telo će vaskrsati. Znači, nije smrtno. I sada do čega dolazimo? Dolazimo do orfičke škole, Pitagore, pitagorejska škola i tako dalje, kasnije do Platona. Platon je rekao da je telo grobnica duše. I da je duša zbog greha koje je čovek napravio, jeli, naš praotac Adam kad je dodirnuo taj plod poznanja dobra i zla, on je postao smrt. Ta duša koja je sagrešila mora da bobitava u telu i da se iskupi. To meni ide malo i na budizam, znači da ćemo se mi reinkarnirati, kao što budisti kažu, ili da mi kroz naše telo, što je jedna vrsta i hrišćanskog podviga, da jednostavno, znači da ne ulazim sve u teološke rasprave, to sveštenici daleko bolje, ali mi primamo i krštenje, jel? Na taj način mi imamo put kojim se pokazuje, a Hristos je vaskrsao. Ne bih ja sad ulazio u propoved, jer ja ne vladam tom tematikom kao teolog. Znači, duša će ostati u okovima tela sve dok ne postigne savršeno očišćenje koje će omogućiti povratak u njenu čistu duhovnu ipostasu. Kasnije ćemo doći do Američke episkopalne crkve. Na šta ovo liči? Znači, telo nema nikakvu vrednost. Duša je ta koja je vredna. Mi sa telom, dakle, možemo da radimo sve šta hoćemo. Naravno, mi se s tim ne slažemo. René Descartes, koji je predstavnik kartezijanskog dualizma, kaže da se pod osobom podrazumeva samo duša kao središte razuma i spoznaje. Telo je samo materija. Veliki Descartes je to rekao. To su ljudi koji su razmišljali o Bogu. Nisu oni bili bogohulnici, ali jednostavno skrenuli su na neki način u njihovom suzrcanju svega i svačega. René Descartes ima fenomenalnih izjava, fenomenalnih misli. Engleski empirist John Locke i David Hume, to su ljudi da, koji su bili empiristi, iskustvo, da je ljudska osoba svedena samo na razum kao skup doživljaja ideja različitih opažanja. I to je osnova anglosaksonske bioetike. Znamo za anglosaksonsku bioetiku. Znamo kako je nastala engleska crkva. Naravno, svi će se spasiti sve to. Ali, kad kroz jeres uđe loša stvar, ona se širi dalje. Pa dolazimo do engleske episkopalne crkve, koja John Kennedy jedini je bio katolik, a 90% američkih predsjednika je bilo pripadnik Američke episkopalne crkve. Kasnije ću spomenuti jednog od ljudi iz sadašnjice koji je rekao jednu vrlo opasnu stvar, ali o tom potom. Sa stanovišta teološke antropologije čovjek predstavlja spoj tela, duše i duha. Po hrišćanskoj biblijskoj antropologiji, citat vladike Irineja, smrt znači odvajanje duše od tela, gde se citira Davidov psalam i Evanđelje po Luki. Iz toga bi slijedilo, kao što kaže vladika Irinej, upravo u svom tekstu koji se naziva ukratko o transplantacijama, iz toga bi slijedilo da život, makoliko visi o koncu, postoji sve dotle dok se ostvaruje delatnost organizma. To jeste suština. Radi srce. Ogromna većina teologa traže najveći mogući oprez u procenjivanju stvarne smrti. Ogromna većina teologa. Život ima dubok apofatički značaj. Život nije samo glava na ramenima. Život je apofatika. I ta oblast ne pripada samo medicini. Da bi se govorilo o životu, o smrti, potreban je jedan holistički pristup. Katolici su daleko pre nas počeli da razmatraju ova bioetička pitanja. Upravo što osnova, na neki način, njihove teologije je više katafatička nego kod nas što je apofatička, ako mogu tako da kažem. I u sklopu Papinske akademije za život održana je jedna konferencija u Rimu, gde po nalogu bivšeg pape Benedikta XVI. Jer je on rekao da se vitalni organi mogu uzimati samo sa leša, a respekt prema životu davaoca organa mora biti glavni kriterij u transplantaciji organa. Vidite, ovo kad pročitate, trebate se stvarno zadubiti da on kaže davaoca organa. Znači, to je taj moždano mrtav čovjek. I novinari su ga najstrašnije napali. On je sazvao Papinsku akademiju za život u Rimu 2009. godine, hotel Kolumbus, i tu su se skupili svi lekari, teolozi, svi ostali ljudi koji se bave problemom bioetike. I taj skup se upravo nazvao kao poklon za život i razmišljanje o problemu donacije organa. Ili možda na smrt, njene kontroverze, znakovi života, da li je možda mrtav čovjek još živ. I donosi se deklaracija. Uđite u Google, ukucajte katolička crkva i ukucajte možda na smrt, vi ćete dobiti opet različite stvari. Većina kaže katolička crkva je dala svoj blagoslov za donaciju organa. Nije tačno. Evo šta su rekli 2009. godine 19. februara. Respekt prema životu budućeg davaoca organa trebao bi biti glavni kriterijum u donaciji organa. Moždano mrtav čovjek je pacijent koji je samo u fazi umiranja. Nikako da je mrtav. Tako da je eksplantacija njegovih organa moguća samo u slučaju potvrđivanja njegove prave smrti. Dakle, čovjek nije čovjek mozak, nego čovjek ličnost. To je zvanični stav katoličke crkve. Šerijatski zakon isto to kaže. To možete naći na ovom sajtu. Ja imam zvanični dokument, a i postoji na sajtu. Dakle, možda na smrt je samo jedna faza umiranja pacijenta, ako se nađe kao moždano mrtav čovjek, a samim tim jedna faza u ljudskom životu. Čovjek koji umire, on je još živ, nije mrtav. U svetlu toga možemo postaviti pitanje. Da li je moždano mrtav pacijent mrtav, ali sa još očuvanim telesnim funkcijama, ili je moždano mrtav pacijent ipak živ, ali bez funkcije mozga? Znači, ambivalentni smo, jel? I u jednom i drugom slučaju ne smijemo raditi ništa kod njega. Možemo na ovo da odgovorimo samo na sljedeći način. Da li kod moždano, odgovaramo pitanje, da li kod moždano mrtvog pacijenta nailazimo na znake smrti? Potpunu arefleksiju, atoniju mišića, mrtvačke pege, mrtvačko blegdilo, ne daj Bože, raspadanje, trulež, znac truljenja i tako dalje. Ništa od toga ne postoji kod tog pacijenta. Imate normalnu prebojenost kože i sve ostalo. Kod takvog čovjeka primećujemo čitav niz fenomena koji su karakteristika ne mrtvih, nego živih ljudi. Srce puca. Očuvan je metabolizam. Prisutni su spontani pokreti. Pokazat ću. Da li su to samo refleksi ili ne? Mrtav čovjek nema refleksa. Secite mu nogu, secite glavu, otvarajte ga, radite obdukciju, on je nepomičan. To je jedna masa kostiju, mišića i kože. Da li osjeća bol, leš? Ne. A možda no mrtav? Da. U literaturi je poznato da se moždane funkcije zabeležene na elektroencefalografiji, to je metoda pomoću kojeg snimamo na neki način funkciju mozga, električne, bioelektrične talase na EEG-u, elektroencefalografiji. I kod takvih pacijenata linija nije ravna. Kad stane srce, linija je ravna. Bukvalno kad stane, nekada je u fibrilaciji. Tu nije pravo, tu su zabeleženi određeni ritmovi. Znači, postoji neko dešavanje, postoji. Znači, ipak nije mrtav. I gledajte sada, mi uvodimo pacijenta u pre odlaska u operacijnu salu, da mu vadimo organe i na jake nadražaje bola, ovo je objavljeno upravo u jednom časopisu, pacijent ima to nisu slovesni pokreti, ali ipak znak živog čovjeka. Pored toga što mu srce kuca, vidite, prekrivene su oči, on je na respiratoru, evo linija, on diše, za njega diše aparat, ali na određene draže on reaguje bolno i pomjera ruke. Kada uvodimo tog pacijenta u operacionu salu za eksplantaciju, za uzimanje tih organa, dolazi prvo anesteziolog. Koleginica koja je doktorirala na ovom, imali smo žučnu raspravu, međutim kasnije sam čuo dosta pozitivne stvari šta je, na koji način je počela da razmišlja. Tog pacijenta prvo moramo uspavati. Dajemo jedan lijek, propofol, da bi ga relaksirali. Leš je relaksiran maksimalno. A da se ne bi otimala i da ne bi imala bolove, takav leš, pod navodnicama, moramo da relaksiramo. Da bi mogli uraditi operaciju. Da vam kažem, po ratištima ne može se organ uzeti, uzmete nož i samo cečete i vadite organ, stavljate u kesu i idete transplantirati. Trgovina organa je jedna organizovana radnja. I sve to se radi u operacionim salama. Da li improvizovana ili je u bolnicama, upravo zbog ovih stvari. Opet mala digresija. Evo ga, opet ono o čemu smo govorili. Znaci života, da li je moždano mrtav i dalje živ, to sam samo poster koji je bio po celom gradu, večnom gradu Rimu, obeležen. Međutim, i naša crkva preduzima korake. Naročito pred predstojeći veliki sabor, ko Bog da uskoro da se desi. Pa postoje razna predavanja, razni radovi koji su napisani, kao što je Jenja Tuenkevaliku sanatu, to je koncept moždane smrti. Šta bismo hteli da naučimo o moždanoj smrti? I rad koji je isto objavljen, moždana smrt nije smrt. Čovjek ne predstavlja samo skup organa. On nije robna kuća organa. Mi se ne rađamo da bismo davali nekom organu. Naš život ima smisla. Mi jesmo više od svojih pojedinih delova i zbira svih svojih pojedinih supstanci, čak i onog najmanjeg atoma. Biološka saznanja su veoma značajna, ali su nedovoljna kad se radi o životu. Ne možemo mi biološki da sagledamo naš život. Pa Grci imaju dva naziva za život. Bios, odatle je biologija, nepravilno reći B, nije bios, bios, jer nema slova B u grčkom, ima zoi. E sad, ko kako gleda na život? Da li čisto sa biološke strane, da se mi tako spontano je stvoren svet, spontano rađamo, tako ćemo i umreti, i posle toga ničevski nihilizam. Ili ima smisla naš život i da mi kroz naš život u stvari ovaj život treba shvatiti da smo mi u utrobi majke. Tek treba da se rodimo za, što kažu, za život večni. Da bismo došli do ontologije čovekove, do njegovog dostojanstva i neponovljivosti njegove ličnosti, potreban je upravo holistički pristup. O tome moraju da razmatraju filosofi, teolozi, medicinari, antropolozi, biolozi. Svi koji imaju bilo kakvu vezu, sociolozi, psiholozi, psihijatri itd. sa ljudskim životom. Biblijska, hrišćanska antropologija čoveka posmatra holistički kao jedinstveno telesno, duševno i duhovno biće. On je animiran duhom života. Po prirodnim zakonima ulazi u prolaznost. Prolaznost ovog vremena. Svi ćemo umreti. I smrtnost kao stvorenje ovog sveta. Sa druge strane, duh naznačava njegovu otvorenost prema Bogu i večnosti. Ujedno je biće i za smrt i za život. Sposoban je da spoznaju dobra i zla. Mi smo ambivalentna bića. Ima slobodnu volju, spoznali smo zlo kada smo dodirnuli plod poznanja dobra i zla. Moralno je odgovorno biće, važno je napomenuti da su ovo svojstva prirodna čoveku, ne životinji, samo čoveku. Prirodna su kao datost, jer je to nama dato od Boga. Da nije dato, bili bi samo na nivou ida, naših nagona. Da jedemo i da se razmnožavamo. I nema greške. Ničim nije ta prirodna datost uslovljena, istovremeno je neotuđiva od čoveka, bez obzira na nivo i stepen njegovog razvoja, obrazovanja ili kako god hoće. Svaki čovek ima dostojanstvo. Zakon je ili moralan ili nije moralan. Ovo shvatite kao zaključke neke ovog predavanja. Ako nisu zagarantovani svi životi, nije zagarantovani jedan. U pitanju je temeljna jednakost i ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi, ali svedoci smo da zakon sve češće preuzima prvenstvo nad moralom. Evo jedan primjer. Imamo pojam ubistva. Uzmem pištolj i pucam na čoveka, ubijem ga. Ja ću biti optužen i po moralnom principu, i na socijalnom nivou, i otići u zatvor. Jer sam ubio čoveka. Uzimam pištolj, pucam na drugog čoveka, promašim ga, ni ne okrznem ga, tuži me, ići ću u zatvor. Pokušaj ubistva. Ali nisam ga ubio. Znači, zakon je tako regulisan. Sad pazite, uzimam pištolj i pucam na čoveka, ali na sebe. Ubijem se. Normalno, ne mogu otići u zatvor. Bog će mi suditi, jel? Kao i svima nama. Da li će biti ikakve osude? Ne, svi ćete me žaliti. Nadam se. Ili uzmem pištolj, pucam i ostanem živ. Hoću ići u zatvor? Neću. Da li sam pokušao da ubijem čoveka? Pa jesam. Neću biti ni osuđen, neće biti prekršajne prijave. Otići samo na posmatranje na psihijatriju, ako i to. Vidite, diskrepancu. Ja sam čovjek kao i svako drugi. Ali, to je taj naš građanski, sekularni zakon, to je svuda u svijetu. A sa moralnog stanovišta ja ću biti osuđen. Zato je zakon koji je nama dat, koji se propisuje, on se svakim danom menja. Pa imate amandmane na zakon, na ovo, na ono, to se stalno menja. On je danas jedan, sutra je drugi. Moralni zakon, zakon savesti, ljudskog dostojanstva je večan. Taj zakon se nalazi na najnižoj stepenici moralnog zakona. E taj moralni zakon mora da nam je prvi. A ne, naravno, i ovaj zakon treba slušati, jel? Ali moramo ga promišljati. Robert Paul Ramsey, to je poznati američki metodistički etičar, je rekao, ne smemo se igrati Boga pre nego što smo naučili da budemo ljudi. Slično govorio i naš patrijarh Pavle. A kad naučimo biti ljudi, onda nećemo želiti da se igramo Boga. Poznati Nobelovac, američki također, je rekao, prvi gutljar iz čaše medicinskih ili bilo kojih drugih nauka, čovjek kaže da Bog ne postoji, sve znamo. Ali kaže, kad dođe do dna te čaše, na tu čaše ga čeka Bog. Najveći naučnici koji su istraživali, koji su imali ogromno znanje, tek su onda rekli, tek sad ništa ne znam. Koliko je to nedostupno, ne možemo da pojmimo našom logikom. E sad, u čemu se sastoji problem upravo kod donacije organa, uzimanjem organa od moždano mrtvog čoveka? U medicini od početka mi imamo jedan drevni odnos. Imate pacijenta, imate lekara i postoji direktan odnos. Danas taj odnos je narušen. Između pacijenta i lekara postoji mašina, a u ovom slučaju, što je najgore, drugi čovjek. Znači, ja ne pomažem tom čovjeku direktno, već prvo uzimam organ koji je vitalan, koji mu kuca u organizmu, uzimam od njega i presađujem drugog čovjeka. To je prvi etički problem. Ja, ako sam lekar, lečim jednog čoveka, ne narušavajući zdravlje, bez obzira na kom nivou se to zdravlje nalazi, drugog čoveka. Savremeni koncept, znači imamo lekar, moždano mrtav pacijent, pacijent. Ili lekar, mašina, pacijent. Znači, imamo narušavanje tog odnosa sa još jednom osobom. Takav savremeni koncept lečenja poprima karakter moja smrt jeste tvoj život, to jest tvoj novi život će osjetiti na sopstvenoj koži. Umirućeg davaoca treba što pre proglasiti mrtvim. Zašto? Ne znamo će živjeti 10 minuta, da će živjeti pola sata. Mi moramo očuvati vitalnost tog organa da bismo ga presadili i da bi on što duže funkcionisao. Nema vremena, čak i u, to je najorganizovaniji taj španski model transplantacija i donacije organa, dosta je nacistički nastrojen, ako vas bude interesovan, ne bih zaista da duljim priču, o ovome se može pričati jako mnogo, nema vremena za sprovođenje CT, angiografija i tako dalje. Zašto? Dok mi njega odvedemo na drugo istraživanje, on može da umre. Dva puta ne prodiše, razgovor sa pacijentom, refleksi, na primjer, negativni i tako dalje, on ide na eksplantaciju. Pazite, apsurda, imate dva pacijenta, to često pričam, onaj koji je slušao jer predavanje, bit će mu dosadno, ali zaista, imate dva pacijenta u šok sobi koji leže jedan pored drugog i obojica su moždano mrtva. Jedan je pristao, rodbina njegova je pristala za davanje organa, druga nije pristala. Ovog prvog vodimo u salu i kompletno sve organe koji mogu biti potrebni izvadi. A ovaj drugi ostaje na aparatu za disanje. Njega moramo držati na aparatu za disanje. U slučaju da neko isključi taj aparat za disanje, bit će osuđen zbog eutanazije. E sad, u tom slučaju moje pitanje kako mi možemo da ubijemo mrtvog čovjeka. Jer da je rodbina dala, mi bismo rekli on je mrtav i mi ćemo ga ubiti, ja ćemo zaustaviti srce. I na taj način će on umreti. E, to je jedan od apsurda koji postoji. I zaista na to ne može niko zaustaviti. E, to je poznati Jozef Fletcher, sveštenik Američke episkopalne crkve, koji kaže od kontrole rađanja do kontrole umiranja. Znači, mi ćemo kontrolisati ko će se roditi. Jel? Kao da mu je deda bio Jozef Mengele. Hoćemo li dete sa plavim očima, hoćemo li dete sa ovakvim karakteristikama, otporno na sve vrste virusa, bakterije i tako dalje. I kontrola umiranja, da vidimo ko će da umre. Ubićemo kriminalce, manijake, šizofrene, umno bolesne i tako dalje. Stvara se novi poredak. To je nešto što je i objavljeno od njegovih radova, ali je u literaturi napadnuto. Da li, pitanje, čovjek zadržava svoje dostojanstvo kada nije pri svesti, dok spava, kad je pod dejstvom droga, tokom anestezije, rekli smo, tokom kome ili kad je možda mrtav? Ko se sme usuditi da izrekne posljednji sud o vrednosti nečijeg života, o kvalitetu nečijeg života, o njegovoj prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, o njegovom nečujnom vapaju za smislom, ima dosta frankovskog, i o njegovoj bogolikosti. Pa niko ne zna. Ko je taj sudija koji može reći on je umro ili nije umro? Ili on više nije dostojan da živi? Ko sme? Lekar? Ako imamo, zar lekar nije u službi života? Ili, kao što reče opet biskup Ozajić, mi polako ulazimo u sferu da smo u službi smrti. Šta je kvalitet života? Šta mislite, da li smo mi možda pripadnici Fletcherovog stanovišta da kontrolišemo rađanje i umiranje? Ja mislim da jesmo, cijela medicina. Da li mi kontrolišemo rađanje? Kontrolišemo. Zatrudi majka i kaže rodit će se dete Majka je nastavnik, radi sa decom, dobije jednu vrstu boginja i dete će se razviti sa jednim teškim sindromom i takva deca su ubijani, mislim rađeni abortus. Mi smo imali našeg monaha Savu upravo sa tim, Australijanca, koji je doživeo koliko 40 i nešto godina. Jel? Ili da kažemo ko će da umre. Znate, kaže, rodit će se dete sa tom i tom anomalijom. Rodit će se, da. Ali kaže, kakav je njegov kvalitet života? A da li mi imamo aparat koji meri kvalitet života? Šta znači kvalitet života? Ne mislimo mi o kvalitetu života tog deteta ili tog čoveka. Mi mislimo na kvalitet našeg života. Jer kad imate dete epileptičara, kad imate dete sa bilo kakvom promenu, telesom, duševno, vi se sramotite od okoline, nećete vi da vas gledaju, nećete vi da se patite da uložite tu ljubav. I opet šta radimo, ubijamo to dijete. Znači, čovjek kao psihosomatsko biće je duhovna stvarnost kosmosa, ne može biti sveden samo na telesnu stvarnost, a nismo samo na duševna stvarnost. Budući da je jedan jedini značajni deo njegove telesnosti nematerijalan, te kao takav ne može biti uništen fizičkim oštećenjem mozga. Jer centar duše je mozak? Pa nije. Jer srce? Nije ni srce. Jeste ono metafizičko srce. Kao što grana ne može da obuhvati smisao celog stabla, tako ne može i mozak da predstavlja simbol života ljudskog. Tako da je apsurd govoriti o moždanoj smrti. Zbog toga bi svetost ljudskog života trebala imati prioritet nad kvalitetom života. Svetost života. Ona nam ukazuje na nepovredivo života, a kvalitet na usmereno života prema određenom standardu. Ja kvalitetno živim ako vozim Bentleya, imam platu 3000 eura, mogu da putujem gde hoću i to je moj kvalitet života. A šta je svetost života? A čovjek živi dok umire. Kao što reče Cigler. Naša ljubav ne može zadržati umirućega u životu. Apsolutno. To je nešto što predstavlja, mi nemamo čula to da objasnimo. To predstavlja naše novo rađanje. Naš prelazak. Svi se mi bojimo smrti. Ja se prvi bojim smrti. Ja se prvi bojim bolesti. Plašim se bolove. Svaki dan sam posmatram bolesnog čovjeka. Plašim se da me neće morati operisati, znam šta to izgleda. A drugima pričam, ništa ne brinite, sve će to biti u redu. Ali više iz nekog psihoterapeutskog smisla, razloga. Svi se mi toga plašimo. Zašto? Zato što ne znamo šta je to život večni. Apsolutno verujem u svijetu. Apsolutno verujem u Boga, zaista. I to javno govori. Pita me jedan kako možeš da veruješ u Boga, a ti si doktor. Susret s umirućim, ljudski je susret, toliko intenzivan da ga jedva možemo i predočiti. Svi ste verovatno imali priliku da budete pored umirućeg. Možda vam je neko umro na rukama. To ne može da se zaboravi. Evo, na to treba razmišljati, o tome treba misliti svaki sat. Opet ne bih, što kaže otac Sigur, ja nisam teolog, ali što više operišem i što više gledam i što više radim, svaki dan treba misliti na smrt. Jer jedino tako možemo biti dobri ljudi. Pratiti umirućeg ujedno je zahtev izraz najdublje solidarnosti. To je ljubav. Znači, pratiti njega, a ne skratiti mu muke. Apsurd. Mi ćemo, imate majku. Znate, mene su pokušali da suoče sa tim problemom. Leži jedno dete i drugo dete. Jedno dete umire i njegovo srce idealno da se implantira u drugo dete. Kaže, evo, kako sad možeš da kažeš ovo dete umire? I sad ti si protiv toga da se to srce uzme. Vrlo teško pitanje. Ali, to srce ćemo uzeti. Uzmem. implantiramo u to dete, ta majka tog deteta je presvećena. Srednja vrednost trajanja tog organa u literaturi, srednja vrednost je 7 godina. Nema sljedeće transplantacije srca u svetu. Iz iskustva vam govorim. I majka neće izgubiti danas dete, već ga izgubiti za 7 godina. A mi smo ubili jedno dete. To dete bi umrlo. I mi život stvaramo na krvi. Na krvi. A mi se čini mi se, mi verujemo u beskrvnu žrtvu. Tako se pričašćujemo. Koji su sada predlozi? Da li sam ja za transplantaciju? Da. Da li sam ja za donaciju organa? Pa da, jesam. Ali uzimati organe, vitalne organe, sve sem srca, može. I e vivo i ex kadaver. Znači i sa živog čoveka i sa mrtvog čoveka. Možete uzeti kost, kožu, rožnjaču, tako da. Srce nikako. To je drugi način lečenja, o tom sada. Znači, prvo, nestručnoj javnosti. Svi vi koji niste lekari, ima lekara ovde, vi ste nestručna javnost, vi ste laici. Mada, čak i laik je od Laosa, Laos opet nema to značenje reči. Nije, niste vi, jel? Laos je narod Boži. Ali vi ste laici u medicinskom smislu. Znači, potrebna su ovakva predavanja da znate šta je to. Pa ćete vi po vašoj savjesti odlučiti da ćete donirati organe, nećete donirati organe, apsolutno, to je vaša slobodna volja. Znači, nemam totalitarni pristup. Dalje, lekari i naučnici moraju biti svesni etičke odgovornosti, budući da u svojim rukama drže objektivne evidencije. Ja znam, ali ja vama neću da kažem, ja ću reći, on je mrtav. Šta vi znate? Uvedem vas u šok sobu sa 9 pacijenata, svi polumrtvi, niko ništa se ne... Osjetite pumpe, čujete, kaos vidite. I šta vi radite? Aha, mrtav je, vi izlazite napolje, radite šta god hoćete. I još kad vam kažem da će sada vaš bližnji živjeti na neki način u telu tog čoveka, vi ste srećni. To je vrlo opasno. Znači, ja raspolažem, lekar raspolaže sa objektivnim evidencijama, objektivnim činjenicama, za razliku od društva i pojedinca koji su podeljeni u razne sfere. Entropija tela i njegova dekompozicija upravo nastupaju kada duša napusti telo. Šta je entropija? Pa savršeni haos. Svemir je entropija. Savršeni haos. Zašto je savršen? Bog je stvorio. A kod Boga nema haos. A zašto je haos? Pa mi ga posmatramo, zvezde su raštrkane po nebu, nema nikakvog pravila, ali ima pravila. Znači, mi to vidimo tako našim očima. To je entropija. Znači, kad nastupa smrt, kad nastupa dekompozicija tela ljudi, to je logično. Kad dolazi do rastvaranja, do raspadanja leša. Šta je to što drži naše organe i sve to kako funkcionišu organi, organski sistemi, pa i najmanja ćelija. Pa dok je duša u telu. To je ta energija. Čim duša napusti telo, šta će? Nema više šta da veže i da koordiniše svim tim. I onda dolazi do raspada. I mi zaista se pretvaramo u zemlju. Jer naše telo je sastavljeno od svih elemenata, minerala koji se nalaze u zemlji. To je logika. Čak i logički se i po tome savremeno medicinsko stanovište kad nastupa smrt se u potpunosti slaže sa teološkom antropologijom. Ne samo hrišćanskom, već antropologijom. Duša napusti telo, duša je ta kineza i telo se raspada. Kako mi sada da uhvatimo taj metafizički trenutak kad duša napusti telo? Pa ne možemo nikako. Niti ćemo moći ikad. Jer ne možete vi da merite nešto što je nemerivo. Duša nema visinu, širinu, težinu. Ne možemo mi to da merimo. A kako onda da kažemo da je neko mrtav? Ne možemo. Naša crkva upravo i u skopu Vaseljenske patrijaršije je imala već nekoliko sastanaka. Prvi sastanak je bio na Kritu. Imao sam čast da predstavljam našu crkvu upravo po pitanju, po ovom pitanju, ali je raspravljano i o početku života, o samom životu i o kraju života, gdje će se isto tako, kao što su katolici, doneti jedno obaveštenje za širu javnost, ali i za naučne sfere i tako dalje. To je sve pod pokroviteljstvom Vaseljenske patrijaršije i njegovog visokog presveštenstva mitropolita Pergamskog gospodina Zizijulasa. I kada sada sagledamo sve ovo što smo čuli, imamo sad i kontra. Imamo teologe, naš sveštenik, razne, čak i episkope, to ćemo vidjeti, koji kaže pravoslavne pomjesne crkve prihvataju doniranje i transplantaciju organa kako živi, tako i u dupokoje. Zbuni se narod. Bez obzira što je mišljenje i stav naše crkve upravo bio javno iznešen. Sljedeća stvar, odličan sveštenik, docent na teološkom fakultetu, kaže crkva blagosilja transplantaciju organa. On čovjek je u pravu. Crkva blagosilja transplantaciju kao vid lečenja. Ali, znate, kada novinari, kada sada svi ostali koji su za koncept moždane smrti, pa kaže evo vidiš. A on čovjek nije tu mislio za moždanu smrt. Sam naš vladika Lavrent je potpisao, kaže, vidite, uhvatili su čovjeka kako potpisuje neki dokument. Kaže, vladika Lavrent je prvi episkop koji je zaveštao organ. Vladika Lavrent ima 80 godina, on ne može dati nikom organ. Manipulacija. Ili jadan starac Joil. Starac Joil, čudo čovjeka. Došla mu je žena, čija je ćerka trebala da da, odnosno da se ćerke koja je bila moždano mrtva, to je bilo pre par nedelja. Doktori su rekli, vaša ćerka je mrtva, tipičan slučaj, da da organ da se spasi život drugom detetu. Šta će žena pobožna pita svog duhovnika i duhovnika? Ja je rekao to što je rekao. Pazite, ostala bez srca zbog saveta YouTube zvezde oca Joila. I sljedeća vest, prikažu devojčicu. Tačno su joj okrenuli glavu, dete će umreti ako ne bude dobila operaciju. Ovo je devojka koja je ostala bez srca zbog oca Joila. E, zato kada pitaju, ja sam išao, imao sam opet tu čast od blagoslova naše vladike, upravo na tu raspravu o donaciji organa. I kaže, evo crkva, šta, da crkva blagosilja. Pa čekaj, kakve veze ima crkva sa donacijom organa? Koje je poslanje crkve? Koji je posao sveštenika? Pa ne mogu ja da držim liturgiju. To radi sveštenik. A evo, kakve veze ima sveštenik sa donacijom organa? Pa ima. Jer kad on blagoslovi, verujući narod će poslušati. A pogledajte još jednu stvar. Španija je, kažu, najveća katolička zemlja. A u Španiji najveći broj abortusa tokom godine. Katolička crkva zabranjuje pričešće, ne znam šta sve zabranila, onome ko uradi i ona koja uradi. Čak i mužu koji je, jel, supružnik žene koja uradila abortus. Slično imaju našu crkvu, abortus. I kad kaže, pita koji je stav crkve, ja sam odmah pitao, dobro, jel vi to pitate da biste saznali nešto novo, pa ako mi kažemo jedno, vi ćete to poslušati. Znači, ako se mi ne slažemo, vi ćete poslušati i onda je stvar završena. Ili, ako mi kažemo da se ne slažemo s tim, vi ćete opet to raditi. To ste radili s abortusom. Crkva je oštro protiv, ali opet radite abortus. Odnosno, bolje da kažemo, opet mi radimo abortus. E, to je problem. Zbog toga crkva je više izmanipulisana. teška reč i izmanipulisan. Već jednostavno, crkva je isto živi organizam. Pozivaju vas, morate da date neko svoje mišljenje, ne možete da izbegnete. Bićemo mračna crkva, kao što obično ide. Jel? A jesmo u službi života. A o smrti najmanje znaju ti koji pričaju, a najviše upravo znaju lekari koji razmišljaju o smrti i svi vi koji ste najčešće u toj problematici. Kako mi možemo, ovo sad je već pred kraj moje izlaganja, se izvinjavam, malo je opširno, o ovome se može mnogo pričati. Postoje razni drugi načini kako se tom čoveku može pomoći. Prva pomoć jeste prevencija. To je sasvim jedno drugo, dugačko, veliko predavanje. Postoje nešto što se zove mehaničko srce. U početku to mehaničko srce imalo je katastrofalne rezultate. Danas jedno mehaničko srce traje 7 godina, koliko traje i transplantirano srce. Ovo je totalno mehaničko srce tu. Ovo je totalno mehaničko srce, šteta što se ne može da vidi. Ovo je budućnost, biološko srce sa biološkim zavisima i sad bilo izloženo u Milanu prošle nedelje kada sam bio na kongresu kardiotorakalnih hirurga Evropske asocijacije. I ovo ovde je nešto što je potpora postojećem srcu. Ovo je unutrašnja potpora, inkor, i ovo su dve pumpe koje stoje napolju. Čisto vama informacije. Evo kako izgleda transplantacija pluća gore, ovo su pluća, kako se pripremaju. Srce koje je bolesno, koje je izvađeno iz ljudskog organizma, operacija koju sam radio u Njemačkoj, i srce koje se implantira i implantirano srce, znači ugrađeno srce u ljudski organizam, evo šalovi, tu je spojeno. Ovo je srce, to je takozvana izolovana perfuzija organa. Vidite šta je čudo, šta je Božja tvorevina. Srce kuca i kada ga izvadimo iz organizma, stavimo na pumpu i ono će da kuca. Ali ne kuca samostalno. Dakle, šta je čovek? Vraćamo se na početak. Da li ćemo ga predstavljati sekularno antropološki? Da li ćemo ga predstavljati teološki? Ipak smo oči Igore ostavili. Moramo da razmišljamo o našem životu. Šta činimo sada u ovoj sadašnjosti? Šta je sadašnjost? Ovaj naš skup, ovo naše predavanje, nadam se da vas nisam ugnjavio. Ovo naše predavanje je bilo u prošlosti, evo sad je u sadašnjosti, već je prošlost, i u budućnosti, još ćemo biti par minuta ovdje. Znači, mi smo u sve ta tri, ne znam kako da nazovem, entiteta, bili zajedno ovdje. Sada što uradim u sadašnjosti, ja odmah puštam u večnost. Što kaže Frankl? Večnost je samim tim. On kaže da je sadašnjost spoj večne stvarnosti prošlosti i nestvarnosti budućnosti. Večna stvarnost prošlosti. Nešto što je definisano, desilo se i tako dalje. I ona se može ispraviti. U pravoslavnom katoličkom svetu, u hrišćanskom svetu postoji nešto što se zove ispovest. Pokajanje je čudo. Vi pokajanje možete da ispravite jedan deo prošlosti što ste uradili. Neka vrsta sad. Samo za lečenje i lečenja duše. A nestvarnost prošlosti je osnova naše slobodne volje, šta ćemo mi da uradimo. Kaže Frankl, večnost je znači ipak ograničena. Ona se proteže do ovog trenutka. Znači ja sad od ovog trenutka ona je bila ograničena jer se ne zna šta ću ja da uradim sada da bih pustio u večnost. Zato se upravo i treba da trudimo šta ćemo mi da pustimo u večnost. Svojom rečju, svojom telom, svojom mišlju, da li ćemo uraditi u znanju, da li ćemo uraditi u neznanju, ili ćemo uraditi nešto namerno, nenamerno u smislu neke naše greške. Zašto to govorim? Nauka je otišla u jednu ogromnu ekspanziju u poslednjih 50 godina. Ogromnu. I sad, razvoj nauke ide do takve mere da mi smo sada došli u situaciju da mislimo da znamo sve. Ja kad mislim da znam sve, onda ja to mogu da uradim. vidim da mogu da uradim, e onda ja lako pomislim da ja smijem to da uradim. E sad, pitanje je da li čovjek sme sve ono što može. To je osnovno pitanje. Smijem da uradim transplantaciju, mogu da uradim transplantaciju, ali da li ja to smijem raditi? Da li je to dobro? Da li čovjek sme sve što može? Smeo je. Jel? Smeo je još gledajući vremenski odmah nakon šestodne, pa je pogrešio. Dakle, ako smo mi ljudi, uspravni ljudi, ljudi koji gledaju prema večnosti, ako nismo u tom, onda nismo više hristocentrični, večnocentrični, onda smo homo inversus, mi smo geocentrični. Glava nadol. Teška simbolika. Teška simbolika. Ako je tako, ovaj znak je vrlo čudan, jel? Brzo ćemo preći preko njega i na kraju ipak dolazi ono što je istina i o čemu treba da se trudimo i gdje ćemo ići. Hvala.
U emisiji Ogledalo, blagodareći radiju besjeda eparhije Bačke, čuli smo predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka, kardiohirurga, na temu Metafizika moždane smrti, antropološki osvrt na donaciju organa, koje je održao 19. oktobra 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.